Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Kasmet pasitikdami pasaulinę socialinio komunikavimo dieną, kuri dažniausiai pažymima per šeštines, atsiverčiame popiežiaus parašytą žinią tą progą, nes popiežius kasmet pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga paskelbė specialią žinią. Ir šiemet jau popiežius skelbiama žinia yra 56-oji. Pasirašyta šioji žinia Švento Jono bazilikoje Laterane 2022 m. sausio 24 dieną, kai minimas Pranciškus Salezas, šventasis Pranciškus Salezas, kuris yra katalikų žurnalistų globėjas. Ir šios popiežiaus Pranciškaus pasirašytos žinios pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga tema Klausyti širdies ausimis. Apie šią žinią kalbame su kunigu Mykolu Sotničenka, kuris Romoje popiežiškajame Švento Kryžiaus universitete kaip tik studijuoja komunikacijos mokslus. Garbė Jėzui Kristui, kunigė Mykolai.
Ramžius amen. Sveikinu Marijos radio klausytojus.
Taigi Romoje labai karšta, net 30 laipsnių karščio, tikrai čia reikia ištvermės, daug sveikatos pakelti karščius. Turbūt nelengva ir mokytis, ir nelengva klausytis, o kaip tik tai šita popiežiaus žinia yra apie klausymasi. Kodėl visais laikais tas klausymasis toks svarbus? Kaip mes galime iš to laiško ir šiaip suprasti, kodėl žmonėms svarbu, kad jų kažkas klausytųsi?
Ačiū, kunigė Sauliu, už jūsų klausimą. Iš tiesų, nėra lengva per kaitrą ne tik klausytis, bet ir mokytis ir studijuoti. Reikia labai rasti konkrečių būdų. Ir man atrodo, kad komunikacija yra būtent apie tai, kad viena vertus tai yra procesas, kita vertus yra labai daug skirtingų būdų, kuriais komunikacija turėtų būti perteikiama ir paskui gaunama. Ir kaip popiežius Pranciškus 56-ąją žinę komunikacijos dienai pradeda vieno gydytojo, turbūt turėdamas omenyje konkretų gydytoją, bet žinoma, bet kuris gydytojas, kuris yra prie sergančių, mirštančių ligonių, tą patį kartotų, kad gyvenimo pabaigoje kiekvieno žmogaus didžiausias troškimas yra būti išklausytam. Ir šis troškimas, kaip sako popiežius, jis ne vien tik tai dažnai būna paslėptas, bet jis kartu ir kelia iššūkį kitiems, nes visi nori kalbėtis, bet mažai kas nori klausytis. Ir turbūt dažnai galvojam ir apie Dievą, kurio mes klausomės, mes klausomės Dievo žodžio, mes klausomės, kai Dievas mums kalba per mūsų širdies maldą, per adoraciją, bet vėlgi pačioje popiežiaus Pranciškaus laiško pradžioje jis primena, kad ne vien tik mes esame aktyvūs klausytojai, bet ir Dievas irgi identiškai yra aktyvus klausytojas ir Dievas trokšta išgirsti tai, ką kalba žmogus. Ir man atrodo, kad dabar, kai mes kalbamės komunikacijos dieną ir kai vis vien verta kalbėti ir apie katalikišką žiniasklaidą, tai štai viename lietuviškame katalikiško žiniasklaidos puslapyje žurnalo Artuma numeryje radau puikų kunigo Algirdo Akelaičio straipsnį, kuris ir kalbėjo apie tai, kad atrodytų labai keista, bet pirmieji, tie vieni iš pirmųjų Dievo žodžių žmogui yra klausimas, kur tu? Ir būtent kunigas Algirdas Akelaitis sakė savo straipsnyje, kad Dievas yra nusiteikęs pirmiausia klausytis žmogaus, ne kalbėti žmogui, bet klausyti žmogaus. Tai man regis, tas dalykas yra svarbus atsiminti ir įsirašyti savo į širdį. Dievas yra tas, kuris klausosi, ir mes esame raginami panašus į Dievą būti.
Dar toks įspūdis, kad šitas laiškas, šito žinios tema pasirinkta dėl to, kad dabar kaip tik tai visame pasaulyje vyksta sinodo procesas ir popiežius taip pat ten laiško pabaigoje šiek tiek apie tai užsimena. Sinodo procese ne tik tai svarbu kalbėti, kad žmonės kalbėtųsi grupelėse, parapijose, kad registruotų išsakytas mintis, bet ir kad vieni kitų klausytųsi, stengtųsi išgirsti, ką sako kitas, nesvarbu, net jei tai nuomonė nepritarėme. Turbūt sinodas susijęs su šios žinios tema.
Žinoma, tikrai taip yra susijęs sinodas su šios dienos tema yra ir netgi Romoje, ir visame regione, Lacijo regione, kuriame yra Roma, savaitė laiko iki pasaulinės komunikacijos dienos arba iki šeštinių, jei būna skiriama būtent apsvarstyti, apmastyti popiežiaus komunikacijos žinę ir būtent ši visa savaitė Romoje. Ji ir jos netgi tema yra tokia pati kaip ir popiežių žinios tema – klausyti širdies ausimis. Ir visi renginiai praktiškai, kurie vyksta šią savaitę, kurie yra susiję su komunikacija, būtent yra tarsi mažasis sinodinis kelias. Savaitę laiko, kiekvieną dieną galima susitikti, vieni kitų klausytis, kalbėti vieni su kitais. Toks tikrai labai, labai svarbus sinodinis kelias, kurio vienas iš esminių dalykų yra nepriimti sprendimus, ne kažkaip tai pasikalbėti, bet išgirsti ir būti išgirstam. Tai iš tiesų popiežius jau seniai svarstė, mąstė apie tokį sinodinį klausymosi kelią ir dabar mes turėjome progą tikrai šį ypač pusmetį jį labai aktyviai išgyventi.
Na, turbūt reikėtų ir tą esminę temą mums aptarti, ką reiškia iš tiesų klausytis širdies ausimi. Kai mes žinom, kad ausimis, šitos galvos ausimis, kūno ausimis klausytis, tai reiškia išgirsti, kas pasakyta, sugebėti pakartoti tą frazę ar sakinį, mintį, kurią kitas pasakė, techniškai tiesiog sugebėti atkartoti, fiksuoti. Tai tą visi supranta, bet vat, klausyti širdimi, širdies ausimis, ar čia filosofija, ar čia kokia teologija, kas yra tas klausyti širdies ausimis čia, ar atvirumo kokio reikia, kaip čia šitą galėtume žmonėms paaiškinti?
Čia veikiausiai yra ir popiežius turėjo menyje, ir popiežius kalba apie tokią meilės klausymasi, apie meilės sandorą, kaip jis sako, ir sako, jeigu klausaisi kito žmogaus, tuo būdu tu jam parodai meilę. Pasirodo, galima mylėti žmogų ne vien tik jam darant gerą, ne vien tik tariant gerą žodį kitam, ne vien tik laiminant kitą, bet ir tiesiog išklausant su atvira širdimi, išklausant su būtent širdimi, kuri yra jautri žmogaus problemoms arba jautri įvairioms žmonių patirtims. Popiežius primena, kad karalius Saliamonas, kuomet viešpats jo paklausė, kokių tų dovanų nori, jis atsakė, aš noriu jautrios širdies, kad galėčiau perprasti visą tai, kas vyksta. Tai ir iš tiesų mes kunigai, kai turime galimybę kalbėti su žmonėmis arba dvasinių pokalbių temą ir dabar didžiąją savaitę Italijoje praleidau vienoje parapijoje, kur praktiškai visi žmonės atėjo iš pažinties pirmą kartą po pandemijos, tai jau po kelių metų pertraukos. Na ir štai tiesiog beveik daugelis iš jų pasakydavo, aš netrokštu kažkokių patarimų, netrokštu sprendimų, bet aš trokštu, kad tu mane išklausytum. Aš trokštu, kad tavo kunigė širdis būtų jautri mano reikalams ir kad tu ne tiek ausimis klausytum, kiek į širdį įsileistum ir paskui pasinešiotum. Galbūt melstumėsi mano intenciją, galbūt užtartum mane, bet kad tu būtum, kad aš būčiau išgirstas tavo širdies ausimis. Tai man atrodo, mes pirmą dalyką, apie ką galėtume kalbėti, ką popiežius ragina, tai tikrai apie tokį, apie meilę, kad mes esame pašaukti mylėti.
Turbūt tas klausimas iš širdies ausimis yra susijęs ir su tokiu supratimu, kada aš stengiuosi panešioti to žmogaus klumpes. Gal ne visada tas žmogus taip lengva jį mylėti, tas mylėtinas žmogus, kad jis galbūt yra mano priešas, nemielas, atgrasus kažkoks. Įkyrus arba kartojasi tą patį per tą patį, sako, ar ten labai kaltina, bet tiesiog gal nusileisti kito žmogaus ir pasistengti jį suprasti, ką tas žmogus išgyvena, pažiūrėti jo akimis. Vat man tai su tokiu supratimu to žmogaus, to žiūrėjimo, na, vat, to žmogaus žvilgsniu, tai nereiškia pritarti visiškai jam arba pateisinti, ką jisai sako, bet pasistengti suprasti, ką tas žmogus jaučia.
Taip iš tiesų yra. Ir popiežius tai ir tikrai sako savo žinioje, kalbėdamas apie tai, kad tikslas klausymosi yra tikrai išgirsti ir patirti, ką kitas žmogus patiria paskui žinios pabaigai, jau popiežius kalbės ir apie įvairiausias istorijas, apie migrantų istorijas, ragins, sakys, išgirskite tai, ką žmonės nori pasakyti. Ir popiežius tokia pabrėžė vieną problemą ar vieną iššūkį, kuris yra dažnas šiandienai. Na, sako, mes dažnai klausomės, nesiekdami išgirsti, netrokšdami išklausyti kitą, bet pasiklausyti. Pasiklausyti, šnipinėti, išgirsti kažkokių žinučių tam, kad paskui tą žinutės galėtume gandų lygyje paleisti kitiems, perpasakoti kitiems. Tai popiežius įspėja būtent apie tokią problemą ir sako, kai tau žmogus, na, kalba, pasakojasi, taip kaip jūs, kunigė Sauliau, ir sakote, pamėgink suprasti kitą žmogų, pamėgink įšokti jo klumpes, bet tegul nebūna tas tavo klausimasis tam, kad paskui galėtum perpasakoti kitiems naujienas, kad galėtume gandus nešioti.
Atrodo, nu, savaime suprantami dalykai, ką mes čia kalbam, čia netrodo net ir popiežiui nereikėtų žinios rašyti, kad dėmesingai klausyti, suprasti, priimti kitą žmogų, neteisti, išgirsti, ką kitas sako, čia atrodo vaikus to mokoma ir visi čia suaugę tą turėtų mokėti, bet vat kažkodėl taip atsitinka, kad net ir tie, kurie turi tobulą klausą, net ir pavyzdžiui muzikantai arba tie žmonės, kurie girdi įvairius tokius subtilius garsus, niuansus, nežinot, va, radijoje dirbant tą klausą, kai kurių žmonių, ypač operatorių, tokie išlavėja, jie girdi ten ir cipimą, ir burzgimą, kurio gal kitas žmogus ir negirdėtų, bet iškia tokia tobula klausa yra ir gal girdi, kas sakoma, bet kažkodėl neišgirsta. Neišgirsta kito žmogaus. Nu, vat, nesusikalba žmonės. Arba sako, tu manęs negirdi. Klausau, bet tu manęs negirdi. Arba kalbėsi su žmogumu, jo akis, pavyzdžiui, laksto kažkur kitur, matosi, kad jam rūpi kažkas kitas. Ar jisai dar ieško kitų pašnekovų, ar dar apie kažką kitą gal. Kodėl žmonės nepritaiko tokios elementarios dalykos, kad reikia kalbėti su kitu ir suprasti ir dėmesingai klausytis, kodėl mes nemokam išgirsti kito?
Mes iš tiesų matyt turime vis kartoti ir kartoti tą patį kursą, tokį pradžios mokyklos kursą ir vis prisiminti ir vėl atkartoti tuos dalykus, kurie atrodo yra visiškai savaime suprantami. Ir tikrai drąsinčių ir Marijos radijo klausytojus vis skaityti arba girdėti popiežiaus žinias, kurias jis paskelbė. Tų popiežiaus žinių tikrai yra teminių ir jų bent keletas įvairiausiomis temomis per metus išeina. Paprastai būna išeina kokį likus pusmečiui iki dienos, kada yra švenčiama, kaip ir dabar kunigas Saulius minėjo, minint žurnalistų dieną sausio pabaigoje buvo išleista, praeina beveik pusė metų, jau jinai yra aktuali ta žinia. Tai štai, nes popiežius tikrai neparašo nieko tokio ypatingo, ką reikėtų lukštenti, gvildenti, kaip ypatinga teologinė žinia, kuriai reikėtų aukštosios teologijos baigimo, bet popiežius dar kartą primena, mes esame žmonės, kuriems vis reikia tokio priminimo, štai kaip ir mūsų nuodėmis arba mūsų dorybės, jos yra besikartojančios, turbūt nieko naujo neišrandame, iš vienos iš pažinties į kitą persinešime tą patį ir mes esame tokie, kuriems vis reikia tokio pakartojimo, vis reikia tokio prisiminimo. Na, žinoma, kai dabar Romoje studijuojant komunikacijos mokslus, na, visą laiką, aišku, gauname ir užduočių pritaikyti, kokiu būdu galime pritaikyti vieną arba kitą popiežiaus žinutę ir savo auditorijai, tai yra savo kraštui, ar tai Lietuva būtų, ar Vietnamas, ar Pietų Koreja, studentai iš įvairių kraštų studijuojame kartu. Ir tarp tų popiežiaus žinutės pritaikymų irgi svaršiau apie tai, kad sužadėtinių kursuose viena iš temų kaip tai galėtų būti klausymosi tema, nes ypač šeimose tikrai negirdime vieni kitų, nemokame girdėti, arba jeigu vyras pasakė žmonai, tai žmona išgirsta taip, kaip ji nori išgirsti, arba jeigu žmona pasakė vyrui, vyras dažnai nesupranta ir neišgirsta žmonos paslėptos žinutės, ar ne? Tai tokie pokalbiai, išgirdimas, mokėjimas kalbėti, susikalbėti, nepakanka pasirodo vien tik tai ausų, tų fizinių klausų, tarkim, ar ne, jeigu žmona, vyras klausia žmonos, ar galiu žiūrėti toliau televizorių, žmona sako, nu ir žiūrėk savo. Tai vyras, ar ne, fizinėmis ausimis išgirdęs, bet neišgirdęs širdies ausimis žmonos tikrųjų norų, giluminių norų, na, turbūt gali tai pereiti prie konfliktų. Tai, man atrodo, tas irgi labai svarbu vėl mokytis ir net ir sužadėtiniams pakartoti.
Taip klausytis ne tik tai teksto, bet ir intonacijos, ir nuotaikos, ir įsigilinti kito žmogaus situaciją. Man toks buvo gražus atradimas, skaitant šitą žinią, kad klausimuisi reikia nuolankumo. Va, ir galbūt viena iš priežasčių, kodėl mes vienas kito negirdim, tai dėl to, kad mes esame išpuikę, dėl to, kad mes stokojam nuolankumo. Ir pavyzdžiui, kodėl žmogus šeimoje negirdi kito žmogaus, vyras negirdi žmonos, žmona vyro, nes galvoja, kad aš žinau geriau, kaip turi būti. Ką kitas turi jausti, ką išgyventi ir tiesiog stokojam to tokio nusižeminimo, kad truputį gal reikia ir nežiūrėti to televizoriaus, nors ir įdomi laida, bet tiesiog, o kas tai žmona yra, kad jinai tokia suirzus, tiesiog gal prieiti prie jos kažko paklausti arba nu, pasižiūrėti, kuo galiu tau padėti, kaip čia mums to, nu, kažkaip parodyti, kad man tu rūpi, va, tai tokiam gal reikia ir tikrai tokio nuolankumo, tas labai tokia įdomi detalė, ar ją pastebėjote?
Taip, taip tikrai. Ir aš šią detalę, tokią nuolankumo detalę, susijau ir su filosofo Abrahamo Kaplano mintimi, kurią popiežius perima. Ir toji mintis kalba apie du labai panašiai skambančius žodžius - dialogą ir duologą. Ir dialogas, duologas, popiežius perimdamas mintį sako, mes dažnai, kai kalbamės, tai nėra dialogas, bet tai yra duologas. Kitaip tariant, tai yra dviejų balsų monologas. Aš kažką sakau, o kitas žmogus jau laukia, kol aš pabaigsiu, tam, kad galėtų jis savo nuomonę pareikšti. Na ir taip tokie du ožiai susitinka ant tiltelio, kiekvienas beria savo nuomonę, bet nenori išgirsti kito. Neįvyksta toks dialogas, neįvyksta kalbėjimasis. Tai čia turbūt irgi reikia tokio labai didelio nuolankumo tam, kad galėtum priimti tai, ką sako, kalba kitas žmogus ir paskui išgirsti, ką kalba kitas žmogus ir tada tokiu būdu užmėgsti dialogą.
Dar panašus dalykas su tuo nuolankumu ir dialogu ir tos dialogu ir tos tokiu pasiryžimu, pastanga suprasti kitą žmogų yra šioje žinioje pavartotas terminas, kad klausimasis vadinamas kantrybės kankinyste. Tai tiesiog tikrai kartais reikia labai nukentėti klausant kito ilgų istorijų, pasikartojimų, arba kaip mums atrodo, kad nesąmonė šneka, nusišneka, arba kodėl jis toks piktas. Reikia tiesiog nu, kankinystę pasirinkti šitoj vietoj. Galbūt mes nenorim būti tais kankiniais klausantis kito, bet turbūt meiliai, tai čia ir tokiam supratimo keli, tas kentėjimo, pasiaukojimo procesas neišvengiamas, ar ne taip?
Absoliučiai taip. Iš tiesų, tas kankinystės momentas, jis labai svarbus yra ir kiekvienas įkį, kai, ypač kai susidurėme ar su sergančiai žmonėmis, ar su vyresnio amžiaus žmonėmis, ar Facebook'e matau vienas slaugos namuose besidarbuojantis kunigas vis parašo įspūdžius apie tokius pasikartojimus ir kiek daug reikia meilės dar ir dar kartą priimti ir dar kartą reikia priimti tai, ką besikartojantis žmogus iš tiesų išgirsta. Bet iš tiesų ir besikartojantis žmogus jis labai dažnai pasako, tai, kas slypi širdies gelmėje, pačias didžiausius savo lūkesčius ar pačias didžiausius neramumus. Ir todėl labai džiaugiuosi, kad ir Lietuvoje jau keletą metų, galbūt dar ne visose parapijose, bet prie parapijų, karito, veikia tokie klausymosi centrai. Jie vadinamieji čia Italijoje, kur šiuo metu gyvenu ir studijuoju, jie yra labai dažni ir tikrai kiekvienoje parapijoje praktiškai beveik yra privalomi. Tai yra, kur ateina žmogus ir kuris išsako tai, ko jam labiausiai reikia. Ir jis yra išgirstamas. Tai, kas iš tiesų jo širdyje glūdė, galbūt kartais įsivaizduojame karitą kaip pirminių žmogaus pamatinių poreikių patenkinimą, ar tai maisto, pamaitinti žmogų ir jį aprengti. Ir viskas ir atrodytų tuo karitatyvinė tarnystė ir pasibaigė. Bet iš tiesų kur kas gilesnė gelmė yra išklausyti žmogų, kas jam giliai širdyje ir labai dažnai tas tikrai vyksta per pasikartojimus, per nutylėjimus, per neišsakymus iki galo, per labai didelės tokios kantrybės reikia, labai didelės kankinystės reikia tam, kad išgirstum tai, kas giliai kito žmogaus širdyje.
Dar vienas toksai įdomus dalykas, į kurį popiežius atkreipia dėmesį ir mums pasiūlo tokį receptą, jeigu norime išmokti klausytis, gerai klausytis kitų žmonių, tai yra klausytis, mokytis klausytis savęs, savo tikrųjų poreikių, nes mūsų viduje yra vairūs tokie poreikiai, vairūs jausmai ir mes kartais pykstam arba garsiai šaukiam ar ten kažką padarom ne taip, apriekiam kitą žmogų, o paklaustume, o kodėl, o kas atsitiko, kas man yra, kad aš supykau ir tada tas pyktis galbūt jau būtų suvaldytas, kad suprantu. Tai va, popiežius tą klausimąsi, kito klausimąsi kviečia pradėti nuo savęs. Ar ta mintis jums pasirodė nauja, ar tiesiog esat apie tai girdėjęs?
Iš tiesų, netgi pačioje laiško pradžioje, dar kalbėdamas apie tai, kad Dievo pirmoji savybė, esminė savybė yra, kad Dievas yra nusiteikęs savęs klausytis, žmogaus klausytis ir paskui pereidamas prie konkrečių patarimų, apie kuriuos jau su jumis kalbamės, popiežius kaip patį pirmąjį sako, tikrai sako, įsiklausyk į save, kas tu esi ir ko tu iš tiesų savo širdies gelmėje trokšti. Nes mes dažnai galbūt trokštame būti panašus į kitus, bandome atliepti kitų lūkesčius arba atsakyti kažkokius pasaulio iššūkius, bet kas tikrai glūdi tavo pačioje gelmėje ir tavo viduje. Ir turbūt kiekvienas iš mūsų galime papasakoti vienokią arba kitokią gyvenimo istoriją. Aš ir savo pašaukimo istoriją irgi prisimenu, kad tai, kas glūdėjo mano giliai širdyje, troškimas eiti keliu, kuriuo dabar einu, bet kuris buvo užgesintas mąstymo apie tai, o ką kiti pasakys, ką pasaulius pasakys, tuomet pasirinkau visiškai radikaliai kitą profesiją ir ėjau ten, kur būtų populiaru, kur būtų labai pelninga, ėjau ir studijavau tuos dalykus, kurie tuo metu buvo patys populiariausi. Tol, kol vieną dieną kažkaip tikrai pagalvojau apie tai, o kas ten giliai mano širdyje yra įrašyta. Tai čia tikrai nėra visiškai nauja mintis dar. Pirmaisiais amžiais šventasis Augustinas, kai jis kalbėjo apie Dievo paiešką, sakė, ieškojau tavęs viešpatie absoliučiai visur, kur tik įmanoma ieškoti, ir gamto, ir kūriniuose, ir moteryse, ir malonumuose, kol, sako, pagaliau atradau netikėtai savo pačiam, kad tu, sako, mano širdyje esi, ir, sako, neįsiklausiau į savo širdį. Tai iš tiesų dažnai turėtume turbūt įsiklausyti ir klausti, o kokie tie mano gelmė, kas mano gelmėje.
Tai čia labai graži mintis apie pašaukimą. Čia tikrai turbūt, jeigu žmonės išmoktų labiau klausyti savo širdies, tai turbūt daugiau mūsų bažnyčioje būtų ir pašaukimų tiek į vienuolyną, tiek į kunigystę ir neatsakyčiau šeimos klausime, sprendžiant šeimos klausimą, ar šitas vyras, šita moteris tiktų būti mano gyvenimo bendrakeliu, reikėtų iš tiesų labai klausytis vidaus ir kokie mano tie giliausi troškimai ir iš kur jie kyla ir juos pasvarstyti ir ką jaučiu, jeigu jiems pritariu. Taigi čia svarbi ta detalė, svarstant apie savo kelio pasirinkimą, įsiklausyti į savo širdį. Aišku, turbūt visų profesijų žmonėms svarbu mokėti išgirsti kitus įsiklausius, ko aš trokštu, tada žiūrėti, o kaip jaučiasi šalia manęs esantys žmonės. Nes galiu labai gerai jaustis, galiu čia, vienu žodžiu, jausti savam kely ir būti laimingu, tačiau, na, kitų žmonių sąskaita galbūt, kiti yra kankiniai, kiti nusiminę, nes aš jų negirdžiu, nes jų nesistengiu mylėti, stokoju jautrumo ir supratimo. Apie tą klausymosi broką popiežius kalba taip pat, jog tokio broko apraiškų yra ir bažnyčioje, kad net ir bažnyčioje nyksta klausimasis. Gal apie tai irgi reikėtų keletą žodžių tarti, kodėl mes kalbam apie Dievą dažnai, kalbam apie Dievo meilę, kunigai mes ir bendrai pasauliečiai galbūt irgi kartais apie tai svarsto. Ir kalbam apie pasiaukojančią meilę, o klausytis kito keblu yra.
Na, iš tiesų, aš atsimenu, na, kai dar tik tai prieš 56 metus buvo pasirodė pirmoji žinutė pasaulinės komunikacijos dienos proga, tuo metu į popiežius Paulius VI, jis atsiliepdamas į Vatikano antrojo susirinkimo dekretą dėl visuomenės komunikavimo priemonių intermirifiką, jis išleido savo pirmąją žinutę ir kaip tik dabar atsiverčiau tą ir popiežiaus Paulius VI pirmąją žinutę, ir kur jis kalbėjo apie tuo metu buvusias moderniausias komunikavimo priemonės - spaudą, kiną, radiją, televiziją. Na, tokios buvo, matot, net kinas paminėtas, kas jau dabar jau turbūt nebeminimas kinas kaip komunikacijos tokia priemonė, bet jau tuo metu Paulius VI irgi jis kalbėjo apie tam tikrus pavojus, kuriuos ir komunikacijos priemonės suteikia. Ta prasme, tie pavojai yra, kad bandoma kažkokiu tai būdu nustebinti klausytoją, įtikti klausytojui, užgošti galbūt klausytoją, na, rasti kelią į klausytojų širdį. Ir atkreipkime dėmesį, kad ir šiandienos įvairiausios reklamos, jos ypač kūrybingos ir jos bando būti viena už kitą kur kas kūrybingesnės, kad tik rastų kelią į žmogaus širdį, kad sugebėtų parduoti produktą žmogui. Tai vėl ir vėl tikrai reikia kartoti, kad bažnyčioje komunikavimo, bažnyčios vykdomas komunikavimas nėra kažkoks tai viešųjų ryšių dalykas, nėra kažkokia tai propaganda, nėra kažkokia agitacija pirkti bažnyčios paslaugas siūlomas, bet bažnyčios vykdomas komunikacija yra absoliuti tarnystė žmonėms, ir tai pabrėžė ir popiežius Paulius VI savo pirmoje žinutėje. Sako, mes per šiuolaikinės komunikacijos priemonės norime perduoti evangelijos žinę. Tai man atrodo, kad šiandien pasaulyje, taip yra tikrai pasaulyje, bet tai ateina ir į bažnyčią, kuomet bandoma šokiruoti tikintįjį arba nustebinti tikintįjį įvairiausiamis šiuolaikinėmis priemonėmis, bet išnyksta tada bažnyčioje klausimasis, išnyksta bažnyčioje žmogaus išgirdimas, bandoma tik tai, na, tarsi perduoti bažnyčio žinę bet kokiamis priemonėmis, absoliučiai bet kokiamis priemonėmis. Tai jau popiežiai, kaip matote, jau 56 metus, vis iš vienos žinutės į kitą žinutę pakartoja, kad tai neturėtų būti bet kokiamis priemonėmis perduodama žinia, bet kad tai turėtų būti absoliuti tarnystė ir bažnyčia, ir bažnyčia tikrai turėtų tarnauti tame. Štai ir mes savo studijose nesimokome kažkokio tai marketingo dalyko, nesimokome reklamos studijų, bet labiau komunikacijos studijos yra išmokti, kokiu būdu galėtume tarnauti bažnyčioje ir kokiu būdu bažnyčios laivą, institucijos laivą galėtume būtent kreipti tą tarnystės kryptimi. Kokiu būdu pagalvoti apie strategiją, kur mes einam, kaip mes einam, bet nesiekiant šokiruoti ar nesiekiant parduoti produktų.
Taip pat kalbame apie pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga paskelbiamą žinę, kurią popiežiai skelbia jau daug metų, šių metų žinia 56-oji, tačiau yra taip pat tokia tradicija, kad minint pasaulinę socialinio komunikavimo dieną, parapijose renkama speciali rinkliava ir jinai renkama būtent komunikavimo priemonėms plėtoti, kad tos komunikavimo priemonės būtų plėtojamos įvairiais lygmenimis parapijose ir taip pat vyskupijose. Gal jūs galėtumėt keletą žodžių tarti šią temą?
Tai iš tiesų ačiū, kunigė Saulė, už klausimą. Dar Paulius VI, kuris pirmasis sugalvojo šią dieną, jis jau paragino atskirti du dalykus, sakydamas, viena vertus yra komunikacijos pats procesas, tai yra svarstymas, strategijos komunikavimo, ir kitas dalykas yra įvairios katalikiškos žiniasklaidos priemonės. Ir praktiškai ta rinkliava, kuri yra kasmet visame pasaulyje renkama, ji pirmiausia yra skiriama kurti bažnyčios strategijai. Tai yra lėšos, jos nekeliauja žiniasklaidos priemonėms, nekeliauja Marijos radijui ar nekeliauja Bernardinų žurnalui, bet jos labiau yra skiriamos tam, kad būtų išlaikoma ir kuriama visos bažnyčios komunikacijos strategija. Tai yra kalbama apie parapijas, kalbama apie vyskupijos lygį, kalbama apie vyskupų konferencijos lygį. Tai raginčiau šią dieną kuomet bus daroma rinkliava, tikrai raginčiau ir paremti komunikacijos procesus, bet kita vertus neužmiršti ir katalikiškų žurnalų, neužmiršti įsigyti katalikiškos spaudos, neužmiršti aukoti Marijos radijui, tai bus labai konkreti auka, kuri keliaus tiesiai į jūsų pasirinktos žiniasklaidos priemonės sąskaitą.
Taigi komunikavimo dienos proga mokomės atjausti kitą, prisidėti ir tai yra taip pat klausimosi forma. Išgirdau, ko manęs prašo, jeigu galiu atsiliepiu. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie pasaulinę socialinio komunikavimo dieną, kuri kasmet minima per šeštines ir kalbėjomės apie žinią, kurią popiežiai šios dienos proga skelbė. Šių metų žinia jau 56-oji ir jos tema klausyti širdies. Ausimis. Ačiū kunigui Mykolui Sotničenkai, kuris komentavo šią žinią. Jį kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas, o dabar kviečiame pasiklausyti pačios popiežiaus Pranciškaus žinios klausyti širdies ausimi.
Popiežius Pranciškus. Žinia 56-osios pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga. Klausytis širdies ausimi. Brangus broliai ir seserys. Praėjusiais metais svarstėme apie būtinybę eiti ir pasižiūrėti, kad galėtume atrasti tikrovę ir gebėti ją atpasakoti iš įvykių ir susitikimų su žmonėmis patirties. Tęsdamas šią mintį norėčiau atkreipti dėmesį į kitą veiksmažodį – klausytis, kuris lemiamas bendravimo gramatikoje ir yra tikro dialogo sąlyga. Iš tiesų prarandame gebėjimą išklausyti tuos, kurie yra priešais mus, tiek palaikydami įprastus kasdienius santykius, tiek diskutuodami svarbiausiais pilietinio gyvenimo klausimais. Tuo pat metu klausimasis patiria svarbią naują plėtrą komunikacijos ir informacijos srityje, nes įvairūs tinklalaidžių ar balso pokalbių pasiūlymai patvirtina, kad klausimasis išlieka labai svarbus žmonių bendravimui. Gerbimo gydytojo, įpratusio gydyti sielo žaizdas, buvo paklausta, koks yra didžiausias žmogaus poreikis. Jis atsakė, begalinis troškimas būti išklausytam. Šis troškimas dažnai lieka paslėptas, tačiau kelia iššūkį visiems, kurie yra pašaukti būti auklėtojais, ugdytojais arba tiek komunikuotojo vaidmenį. Tėvams ir mokytojams, ganytojams ir sielovados darbuotojams, informacijos specialistams ir visiems visuomeninės ar politinės sferos tarnautojams. Klausytis širdies ausimi. Iš Biblijos sužinome, kad klausimasis reiškia ne tik garso suvokimą, bet ir iš esmės yra susijęs su Dievo ir žmonių dialogu. Pirmojo Toros įsakymo incipitas. Šema Izrael, klausykis Izraeli. Nuolat kartojimas Biblijoje, taigi ir šventasis Paulius patvirtina, jog tikėjimas išklausimo. Laiškas romiečiams 10 skyrius 17 eilutė. Iš tikrųjų iniciatyva priklauso Dievui, kuris mums kalba ir kurią mes atsakome jo klausydamėsi. Iš esmės netgi šis klausimas įskyla iš jo malonės, kaip ir naujagimio, kuris atsiliepia į motinos ir tėvo žvilgsnį bei balsą. Atrodo, kad iš 5 pojūčių Dievas pirmenybė teikia klausai. Galbūt dėl to, kad ji yra mažiau invazinė, diskretiškesnė nei regėjimas ir todėl žmogui palieka daugiau laisvės. Klausimasis atitinka nuolankų Dievo stilių. Būtent šis veiksmas leidžia Dievui apsireikšti. Kalbėdamas jis kuria žmogų pagal savo atvaizdą, o klausydamasis atpažįsta jį kaip savo pašnekovą. Dievas myli žmogų, todėl kreipiasi į jį žodžiu, atkreipia ausį, kad jo klausytųsi. Žmogus priešingai linkęs bėgti nuo santykio, atsukti nugarą ir užsikimšti ausis, kad nereikėtų klausytis. Atsisakymas klausytis dažnai virsta agresija kito atžvilgiu, kaip nutiko diakono Stepono klausytojams, kurie užsikimšę ausis visi puolė jį. Palyginimui apaštalų darbai 7 skyrius 57 eilutė. Vienoje pusėje yra Dievas, kuris visada apsireiškia laisvai dovanodamasis, o kitoje žmogus, iš kurio reikalaujama prisiderinti ir klausytis. Viešpats aiškiai kviečia žmogų į meilę sandorą, kad jis taptų tuo, kas yra. Gebėjimu išklausyti, priimti, suteikti erdvės kitam žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Klausymasis savo esme yra meilės matmuo. Štai kodėl Jėzus ragina mokinius pasitikrinti savo klausymosi kokybę. Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Iš Evangelijos pagal Luką, 8 skyrius 18 eilutė. Taip jis skatina juos elgtis po to, kai papasakojo palyginimą apie sėjėją, leisdamas suprasti, kad nepakanka vien klausytis, reikia gerai klausytis. Tik tie, kurie priima žodį, taure ir gera širdimi ir ištikimai jo laikosi, duoda gyvenimo ir išganimo vaisių. Palyginimui Luko Evangelija 8 skyrius 15 eilutė. Tik atkreipdami dėmesį į tai, kieno klausomės, ko klausomės ir kaip klausomės, galime tobulinti bendravimą, kurio centre yra ne teorija ar technika, bet širdies geba įgalinanti artumą. Apaštališkasis paraginimas Evangelii Gaudium 171 numeris. Visi turime ausis, tačiau dažnai net ir tobulą klausą turinčiam žmogui nepavyksta išgirsti kito. Egzistuoja vidinis kurtumas, blogesnis už fizinį. Iš tiesų klausimas susijęs ne tik su klausos jusle, bet apima ir visą žmogų. Tikroji klausimosi vieta yra širdis. Karalius Saliamonas, nors buvo labai jaunas, pasirodė esas išmintingas, nes prašė viešpaties, kad šis jam suteiktų imlę širdį. Pirmoji karalių knyga, 3 skyrius, 9 eilutė. Šventasis Augustinas kvietė klausytis širdimi, priimti žodžius ne išoriškai ausimis, bet dvasiškai širdimi. Turėkite ne širdį ausise, bet ausis širdyje. O šventasis Pranciškus Asyžietis ragino savo brolius, palenkite širdies ausį. Todėl pirmoji klausymosi išraiška, kurią reikia iš naujo atrasti ieškant tikro bendravimo, yra įsiklausimas į save, savo tikruosius poreikius, kurie įrašyti kiekvieno žmogaus viduje. O pradėti galime tik įsiklausydami į tai, kas daro mus unikalius kūrinijoje, troškimą būti santykėje su kitais ir su dieviškoju kitu. Mes sukurti gyventi ne kaip atskiri atomai, bet kartu. Klausymasis kaip gero komunikavimo sąlyga. Yra viena girdėjimo atmaina, kuri nėra tikras klausymasis, o jo priešingybė – kitų pasiklausymas. Iš tikrųjų pasiklausymas ir šnipinėjimas, kitų išnaudojimas savo naudai yra nuolatinė pagunda, kuri šiandien socialinių tinklų amžyje atrodo tapo dar aktualesnė. Priešingai geras ir visapusiškai žmogiškas bendravimas vyksta būtent klausant iš žmogaus, esančio priešais mus, veidas į veidą, įsiklausant į kitą, prie kurio artinamės lojaliai pasitikėdami su nuoširdžiu atvirumu. Deja, klausymosi stygių, su kuriuo įprastai susidurėme kasdienėme gyvenime, pasireiškia ir viešajame gyvenime, kur užuot klausėsi vieni kitų dažnai kalbame kiekvienas sau. Tai rodo, kad labiau siekime pritarimo, užuot ieškoję tiesos ir gėrio. Labiau kreipime dėmesį į auditoriją, užuot klausėsi. Priešingai gerai komunikuojama tada, kai nesistengiama nustebinti publikos šokiruojančiomis replikomis, siekiant išjuokti pašnekovą, bet atkreipiamas dėmesys į kito motyvus ir stengiamasi suvokti tikrovės sudėtingumą. Liūdna, kai net ir bažnyčioje susiformuoja ideologinės takoskyros, nyksta klausimasis ir vietoje atsiranda bevaisė opozicija. Tiesą sakant, daugelyje dialogų mes apskritai nekomunikuojame. Tiesiog laukiame, kol kitas baigs kalbėti, kad galėtume primesti savo požiūrį. Tokiais atvejais, kaip pabrėžė filosofas Abrahamas Kaplanas, Dialogas virsta duologo, dviejų balsų monologo. Kita vertus, vykstant tikram komunikavimui, tiek aš, tiek tu, abu išeina vienas kito link. Taigi klausimasis yra pirmasis būtinas dialogo ir gero komunikavimo elementas. Nekomunikuojama prieš tai neišklausius, o gera žurnalistika neįmanoma be gebėjimo klausytis. Norint pateikti patikimą, subalansuotą ir išsamią informaciją, reikia ilgai klausytis. Norint reportaže nupasakoti įvykį ar aprašytą tikrovę, būtina mokėti klausytis ir būti pasiruošusiam pakeisti savo nuomonę bei pradinės prielaidas. Tik atsisakius monologo galima pasiekti balsų sąskambį, kuris yra tikro komunikavimo garantas. Kaip moko šios srities ekspertai, perduodamos informacijos patikimumą ir rimtumą užtikrina tai, kad klausomasi kelių šaltinių nenustojama pirmoje pasitaikiusioje užeigoje. Įsiklausimas į kelis balsus, įsiklausimas vienas į kitą, net bažnyčioje tarp brolių ir seserų leidžia mums lavinti įžvalgos meną, kuris visada pasireiškia kaip gebėjimas orientuotis balsų simfonijoje. Tačiau kodėl reikia vargti klausantis? Didis šventojo sosto diplomatas, kardinolas Agostino Kasaroli, kalbėjo apie kantrybės kankinystę. Būtina derybose su pačiais sunkiausiais pašnekovais, jų klausantis ir siekiant būti išklausytam, kad ribotos laisvės sąlygomis būtų pasiektas kuo didesnis gėris. Tačiau net ir netokiose sudėtingose situacijose, klausimasis visada reikalauja kantrybės, dorybės ir gebėjimo nustebti dėl išklausomame žmoguje atsiskleidžiančios tiesos, net jei tai būtų tik tiesos fragmentas. Tik nuostaba leidžia pažinti. Galvoju apie begalinį smalsumą vaiko, kuris plačiai atmerktomis akimis žvelgia į jį supantį pasaulį. Klausimasis su tokiu nusiteikimu vaiko nuostaba suaugusiojo sąmonėje visuomet praturtina, nes visada bus kažkas, kad ir mažas dalykas, ko galiu pasimokyti iš kito žmogaus ir panaudoti savo gyvenime. Kaip niekad vertingas yra gebėjimas įsiklausyti į visuomenę šiuo metu, paženklintų ilgos pandemijos sužeidimu. Dėl iš anksčiau susikaupusio nepasitikėjimo oficialia informacija kilo taip pat infodemija ir tomis sąlygomis informacijos pasaulyje tenka vis labiau stengtis dėl patikimumo ir skaidrumo. Turime atkreipti ausis ir giliai įsiklausyti ypač į socialinius sunkumus, kuriuos didina tai, kad daugelį ekonomikos ryčių veikla lėtėja ar nutraukiama. Priverstinės migracijos realybė taip pat yra sudėtinga problema ir niekas neturi recepto, kaip ją išspręsti. Kartoju, kad norėdami įveikti iš ankstinį nusistatymą migrantų atžvilgių ir suminkštinti savo kietas širdis, turėtume stengtis įsiklausyti jų istorijas. Kiekvienam iš jų duoti vardą ir tapatinti jį su jo istorija. Daugelis gerų žurnalistų jau tai daro. Ir dar daugiau žmonių norėtų tai padaryti, jei tik galėtų. Padrasinkime juos, klausykime šių istorijų, tada kiekvienas galės laisvai remti tokią migracijos politiką, kurią laiko esant tinkamiausia jo šaliai. Tačiau bet kuriuo atveju prieš akis turėsime neskaičius, nepavojingus įsiveržėlius, o konkrečių žmonių veidus ir istorijas, mums išklausyti skirtų vyrų bei moterų žvilgsnius, lūkesčius ir kančias. Klausimasis bažnyčioje. Bažnyčioje taip pat labai reikia klausytis ir įsiklausyti vieniems į kitus. Tai pati brangiausia ir labiausiai gaivinanti dovana, kurią galime pasiūlyti vieni kitiems. Mes krikščionys pamirštame, kad klausimosi tarnystę mums patikėjo tas, kuris yra klausytojas par excellence ir kurio darbe esame pašaukti dalyvauti. Turime klausytis Dievo ausimis, kad galėtume kalbėti Dievo žodžiu. Todėl protestantų teologas Dietrichas Bonhoefferis primena, kad pirmoji tarnystė, kurią bendrystėje privalome atlikti kitiems, yra juos išklausyti. Kas nemoka klausyti savo brolio, netrukus nebegalės klausytis ir Dievo. Pastoracinėje veikloje svarbiausias darbas yra apaštalavimas ausimi. Prieš kalbėdami turime klausytis, kaip ragina apaštalas Jokūbas. Kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti. Pirmas skyrius 19 eilutė. Dovanai skirti šiek tiek savo laiko ir išklausyti žmonės yra pirmasis artimo meilės veiksmas. Neseniai prasidėjo sinodinis procesas. Melskimės, kad tai būtų puiki tarpusavio įsiklausimo proga. Bendrystė nėra strategijų ar programų padarinys, ji kuriama brolių ir seserų tarpusavio įsiklausimu. Kaip ir chore, vienybė reikalauja ne vienodumo, monotonijos, bet balsų įvairovės, polifonijos. Kiekvienas balsas chore dainuoja įsiklausydamas į kitus balsus ir tuo pat metu atsižvelgdamas į visumos harmoniją. Šią harmoniją sukuria kompozitorius, tačiau jos įgyvendinimas priklauso nuo visų ir kiekvieno balso darnos. Suvokdami, kad dalyvaujama bendrystėje, kuri mus pranoksta ir įtraukia, galime iš naujo atrasti simfonišką bažnyčią, kurioje kiekvienas žmogus gali giedoti savo balsu, priimdamas kaip dovana kitų balsus, kad išreikštų šventosios dvasios kuriamą visumos harmoniją. Roma Švento Jono bazilika Laterane 2022 metai sausio 24 Švento Pranciškaus Salezo minėjimas. Pranciškus.